Пантыфік звярнуў увагу на лёс дзяцей, якія пры жывых бацьках асуджаны на сіроцтва. Яны пазбаўлены не толькі ўвагі, але і аўтарытэтаў, ідэалаў, надзеі. «Мы живем у грамадстве», – сирот, – отзначил папа учора в Ватикане под час аудиенции для нескольких тысяч удельников душпастерской сустречи Римской диацезии. «Сегодняшние мамы и таты лечат стратой часу шпацир со своими детьми», – додал он и закликал до почуття бескорысливости у семьях, парафиях и грамадстве в целом. Францішак назваў сіротамі таксама 75 мільёнаў маладых беспрацоўных у Еўропе, ахвяр сучаснай культуры. У гэтай сітуацыі касцёл павінен заставацца маці, а не быць нейкай добраарганізаванай пазаўрадавай арганізацыяй. Касцёл, калі не з'яўляецца маці, становіцца старой дзевай, выкарыстаў востры выраз святай отец. Таму яму патрэбна амаладжэнне, і гаворка не ідзе пра нейкія касметычныя працэдуры. Касцёл стане маладым, калі будзе мець здольнасць нараджаць больш дзяцей, сказаў папа. Ён з жалем адзначыў, што для многіх католікаў касцёл перастаў быць маці. Яны сталі проста заўзятарамі каталіцкасці, а не часткай Божага народу. Пантыфік звярнуў увагу на працу парафіяльных святароў і падкрэсліў, што яна павінна адзначацца пяшчотай і цяплом да вернікаў, нягледзячы на частую стомленасць душпастараў. На думку Францішка, касцёлу патрэбна пераасэнсаванне парафіяльнай працы. Трэба паставіць сабе пытанне, ці нашы супольнасці дастаткова гасцінныя і адкрытыя для моладзі, ці выкарыстоўваюць у сваёй працы спорт, новыя тэхналогіі, сучасныя магчымасці абвяшчэння Евангелля. «Мы павінны стаць смялей у пошуку новых шляхоў», – лічыць пантыфік. Ён падзякаў парафіяльным святарам за іх працу, яны часта спяць з тэлефонам на тумбачцы і ўстаюць у любы час, каб наведаць хворага. Гэтыя душпастары дапамагаюць будаваць касцёл, які верыць, што пан здольны ўчыніць яго маці, – адзначыў святы отец.